kayak suara dari jalan luar aja masuk.
Yang kayak sumpah rasa high tone banget.
Iya kan, kayak kayak kalau pakai mic dar jadi kayak dewa. Halo, selamat malam. Settingnya apa sih? Rekamannya malam.
Jadi rekamannya selamat malam. Selamat malam.
Selamat malam.
Selamat malam. Setelah 2 tahun akhirnya saya gue kes
mencoba lagi
mencoba hidup, hidup lagi.
Nggak boleh bisik malam malam.
Jadi sebelumnya kan bertiga Hafiz, saya Happy dan Yohandi.
Sekarang juga bertiga.
Ya sekarang bertiga, tapi Hafiznya karena
sudah
mapan. Ini.
Hafiz sudah
pindah
mengejar mimpi
ke Jepang,
meniti hidup karir baru di luar negeri.
Di luar negeri, misalkan ampas-ampas ini kita berdua. Shout out buat Hafiz dan Salsa. Semangat ya kalian. Nah, jadi yang sisa ini ingin apa sih nge-revive Segwecast, soalnya ternyata podcast lagi populer ya di Indonesia. Mulai
naik. Populer. Mulai populer.
Daripada jadi YouTuber mending jadi podcaster aja.
Yaudah. Jadi YouTuber lah bisa unboxing.
Bisa apa?
Unboxing.
Unboxing. Bisa enggak unboxing di podcast?
Dan audio.
Ada suara retak-retak.
Lihat ini. Wah, ini canggih banget.
Bisa dengar suara ini.
Cuma ganggu
suara
doang
unboxing-nya indah.
Yaudah. Jadi selain saya dan Yohandi, malam ini ada
saya.
Cesar.
Perkenalkan.
Jadi nama saya Cesar. Ini sebenarnya adalah kali ketiga. Gue di Segwecast.
Episode ini sebenarnya udah pernah udah direkam sebelumnya. Cuman
tapi hilang tertelan waktu.
Enggak hilang.
Iya.
Yang sedang dulu.
Iya, yang dulu yang pertama.
Yang episode yang sekarang ini sebenarnya udah direkam tapi kualitasnya jelek karena gue salah mainin konsol soalnya.
Ya, itu juga uji coba kan?
Iya, ngetes
di jarak jauh.
Kan harus nyoba lagi sih. Yaudah.
Ya, kalau nggak sesar susah karena lagi
ya,
karena
ya,
dia beda sendiri kan
ini beda dimensi beda biasanya dimensi. Kebetulan sekarang ini lagi di tempat yang sama jadi
ini, mana ini ya, apa sih namanya
apa
wah inovator bukan sih yang di Pacific Rim sih
apa
itu
new type
bukan makhluk yang di Pacific Rim itu
oh itu
kaiju kaiju apa sih namanya
siapa sih
ya itulah pokoknya
itu ya.
Ya karena barusan itu jadi ya,
ngomong Pacific Rim
malam ini kita mau ngomongin Pacific Rim Uprising yang sebenarnya udah tayang kayak sebulan gitu ya sebulan nggak sih
sebulan
nggak dua minggu
bohong
gua dua minggu
sebulanan
tiga minggu
sebulanan lah tiga minggu lah
sebulanan di bioskop tercinta tanah air yang secara umum mau diomongin kayak wow
hampir jatuh
bikin review gitu sih kayak review si filmnya gimana suka atau enggak semacamnya gitu sih paling
woi yang rata ya
nah. Sorry ya micnya jatuh barusan. Nah jadi karena ada bintang tamu mungkin tanya dulu pendapat bintang tamu tentang Pacific Rim Uprising-nya Pak Cesar ini sebelumnya gini nih kayak gue mau cerita kayak kenapa gue mau ngidupin lagi Segwecast? Karena gue pingin ngebahas banyak hal sebenarnya, mumpung ada waktu gitu. Nah, ada hal yang bisa gue bahas sendiri, tapi nggak seru. Apa sih istilahnya? Yang nggak seru aja ngomong sendiri gitu sebenarnya. Kalau gue
monolog
ya, harus ada script dan semacamnya biar rapi gitu kan. Soalnya kalau sendiri kan nggak tek-tok gitu. Nah, tiap episode kayak gue pingin nyoba ngajak satu orang yang gue kenal pribadi. Cukup paham sama apa ya yang mau dibahas gitu sih. Ya misalnya kayak sekarang mau bahas Pacific Rim nih. Sengaja gue ajak Cesar karena dia
kebetulan suka robot-robotan.
Robot-robotan kayak dari mecha.
Ya, gitu.
Dari zaman dulu banget sampai sekarang cukup mahir dalam
bisa hal-hal. Dibilang begitu.
Bisa dibilang begitu.
Self-proclaim apa enggak nih?
Apa?
Ini self-proclaim kan gue yang ngakuin.
Oh.
Ini enggak self-proclaim.
Enggak self-proclaim.
Sebenarnya poi juga.
Orang terdekat. Tapi gue enggak terlalu fokus ke situ. Nah, makanya ngajaknya Cesar. Ntar mungkin berikutnya kalau mau ngomongin hal lain gitu, misalnya penjajahan.
Gua ahli sejarah.
Mencoba memanggil arwah Soekarno.
Kasar. Enggak boleh.
Enggak boleh.
Juga ini arwah William Dendels gitu.
Ini lagi.
Atau Jan Petrusen Kun.
Lebih tua lagi.
Kan kalau bisa ngomong sama orang-orang Belanda yang pengen ngedukasi gitu, ama penasaran
mereka. Bisa enggak bahasa Belanda?
Raja Leopold.
Bisa, oh ya, harus bisa bahasa Belanda dulu.
Yeah.
Les dulu.
Yeah.
Les. Yeah, les dulu sama Queen Wilhelmina.
Wilhelmina.
Ya.
Lebih jauh lagi anjir gue.
Ya jadi itu kurang lebih konsepnya abis ini bakal begitu kayak gue bakal ngebahas sesuatu entah itu yang recent, entah itu yang udah lama keluar dengan ngajak satu orang. Kalau misalnya mepet banget sih, mungkin gue sama Johan di doang atau gue sendiri. Nah, jadi sekarang Pacific Rim nih, Bapak Cesar, gimana pendapat Bapak tentang Pacific Rim Uprising ini, Pak?
Pacific Rim Uprising?
Uprising.
Uprising.
Jadi setelah nonton ini, kalau misalnya nanti ada Pacific Rim baru lagi, gue gak mau nonton.
Gak gitu kan? Kayak abis nonton ini, gak berharap ada Pacific Rim lagi.
Gini, jadi mungkin cerita dulu tentang Pacific Rim yang sebenarnya.
Yang pertama.
Ya, jadi yang pertama itu kan keluarnya tahun
2013.
13 ya.
Terus itu animonya ya kita literally gak, itu come out of nowhere gitu, kayak tiba-tiba ada film tentang giant robot.
Kaiju.
Wow, kayak kalau lo itu fans robot-robotan mecha dan gitu-gitu, kayak anjir ini they're making a movie about me, jir. Kayak tiba-tiba ada film Hollywood tentang hal yang lo suka yang sangat spesifik, lo kira gak akan nyampe situ.
Kita di-acknowledge sama
di-acknowledge oleh
semacam itu.
The Hollywood Machine. Senangnya tuh banyak dan begitu nonton filmnya kayak bener-bener seneng banget. Kayak banyak momen-momen indah, terus ya Del Toro juga, Del Toro is a fan gitu. Jadi kayak banyak masukin hal-hal, pokoknya keluar dari film itu nontonnya semua orang ini deh, semua orang matanya berbinar-binar gitu. Kurang lebih. Nontonnya kita barengan ya?
Iya, bareng-bareng.
Iya. Banyak teriakan-teriakan kebahagiaan pokoknya ketika dan sesudah menonton.
Berusaha menjaga etika di bioskop tapi enggak bisa dijaga.
Tapi enggak bisa ini. Enggak bisa gushing out dan lain-lain. Nah, itunya gitu. Terus kayak kan abis itu wah ini sepertinya ada kemungkinan sequel. Berita-beritanya setelah itu. Jadi makin berharap karena wow sequel Pacific Rim ini gue pengen nonton gitu, tapi kayak setelah itu sempat ada working title-nya Pacific Rim Maelstrom atau apa gitu.
Maelstrom pertama. Better title.
Iya, battle title actually. Maelstrom, tapi kayak abis itu kan katanya gak jadi. Soalnya ya bisa wajar dengan itu sih. Soalnya Pacific Rim pertama juga ya modest box office saya sih. Jadi mungkin udah banyak gini-gininya.
Kalau gue gak salah ya di US-nya sendiri nggak terlalu laku,
tapi di worldwide
di Cina
dan di Cina
laku. Cina lah kunci
untuk masa depannya. Nah, gitu. Nah, gitu kan? Ya, kecewa kan? Gak jadi. Tapi ternyata Apocalypse canceling di Apocalypse yang tercancelnya jadi di-cancel lagi. Akhirnya katanya bakal lanjut lagi, tapi tidak dengan Del Toro sebagai sutradara, tapi Seven as the Night. Which is showrunner-nya Daredevil di Netflix.
Netflix. Ya, dia dia writer-nya Pacific Rim 1 kalau enggak salah. Dia juga kayak
bukannya Travis Bickham sama Del Toro.
Iya, gue lupa.
Tapi pokoknya Del Toro di sini hanya sebagai produser. Pokoknya ini hal yang kita tunggukan kayak dari film pertama ke sekarang kan 5 tahun kurang lebih. Terus kayak udah nunggu-nunggu terus akhirnya ya harapannya banyak lah going into si Uprising
ini. Sebenarnya salah sih kayak selalu kan maksud lu ngarep sih gitu. Cuman gimana ya? Kayak
hype.
Iya, mungkin sih satunya hype kayak apa ya? Kayak emang ada beberapa hal-hal yang standar yang harus dipatuhi gitu loh enggak sih? Kalau lu bikin sequel gitu. Kalau di kepala gue gitu makanya gue selalu ada ekspektasi masuk ke bioskop terus gue pingin ini. Kecuali kalau misalnya nonton film yang bener-bener baru gitu kayak baru nggak ada
banyak pun ya lo gak tahu mau expect apa kan
ya, kayak bentar lagi mau ada Avengers misalnya kayak ya gue ngarep ada karakter interaction antara ini sama ini karena udah di build up sebelumnya gitu.
Sebelumnya udah dihin ada hint
kayak
di film sebelumnya
kayak sequel tuh entah kenapa punya tanggung jawab gitu
yang menjawab
bukan mereka wajib ngerjain buat kita juga cuman itu muncul secara organik gitu sih kayaknya
kayak membuat menjawab sesuatu yang udah ada yang sempat dijelasin
ya, entah nambahin, entah harus ada atau gimana kayak
ada yang kayak mungkin ini
flair doang juga
mereka laying the cards on the table lo expect mereka mainin kartu itu
di
sequel berikutnya. Nah ya Pacific Rim 2 Pacific Rim Uprising ini kayak ya gue masuk nonton keluar gue seneng-seneng aja sih cuman basically ya ini bukan film yang gue expect bakal nonton intinya gitu.
Kalau gue pribadi kayak film ini tuh sebenarnya aneh gitu. Gue selalu punya prinsip kan, gue suka film yang tak buat gue bagus, tak buat gue sampah banget gitu kayak jelek banget tapi jeleknya jelek banget sampai sampai dia tahap lucu dan gue bisa tonton. Nah, si Pacific Rim Uprising ini kayak pas gue tonton terus, kayak literally middle of the road, kayak gue masuk nonton tuh gue nggak ketawa, nggak marah, nggak apa, marah sih ada hal yang gue
marah,
ada hal yang
marah, ada marah, tapi gue nggak ketawa, terus gue nggak sedih, ya nggak apa, kayak udah aja gitu, kayak ya udah. Nah itu kayak sejujurnya buat gue movie experience dengan yang lu bayar 35 ribu terus lu dapetnya cuma begitu doang, tuh buat gue rugi gitu loh. Kayak karena gue masuk bioskop buat feeling something gitu lah, lebay-lebay. Tapi gue nggak ngerasain itu gitu. Ini belum kita masuk ke teknis dan penulisan cerita dan pacing dan segala macamnya. Cuma itu itunya aja, movie experience-nya aja, gue lempeng banget itu, kayak gak dapet apa-apa. Kalau mana ya?
Gue sebenarnya nggak into the mecha genre kan. Gue cuma penikmat. Oh, ini film, oke lah, dan segala macam. Dan kalau menurut gue dari emang susah ya sih kalau dibandingin sama
Pacific Rim 1,
emang nonton lah, nonton. Dan emang apa ya, kayak benar-benar sell out buat ini juga, tapi juga buat nonton oke lah, lancar. Kayak nggak ada yang perasaan wah ini ada yang ganggu nih sebenarnya di film ini, atau kayak pokoknya keluar dari bioskop emang puas, oh gue dapet cerita, dapet ini.
Ya sejujurnya buat gue film ini lebih gampang ditonton daripada yang pertama sebenarnya.
Nah, nah gue nonton yang kedua kayak oke okay, kayak apa ya, kayak film Hollywood biasa lah.
Iya.
Bisa dinikmatin dan
popcorn movie lah.
Iya. Popcorn movie, ya. Jadi kalau menurut gue sebenarnya Uprising ini oke aja sebenarnya.
Iya sih. Cuman itu loh, kayak buat gue oke aja tuh dosa. Dosa. Tapi itu pribadi sih.
Untuk hal yang untuk Pacific Rim.
Kalau personal mungkin ada yang konflik di tengah cerita. Ya konfliknya agak kayak apa ya? Kayak tiba-tiba kayak udah mau yang ini terus ya udah gitu.
Kok gitu?
Iya.
Kayak
udah aja gitu aja.
Udah gitu aja.
Ini sebenarnya waktu di rekaman sebelumnya gue sama Cesar berdua itu kayak banyak banget masalah yang kita kayak jabarin sesuatu gitu.
Iya. Sok aja jabarin. Iya kan.
Kalau mau. Itu sebenarnya disentuh-sentuh tadi sama Yohani kurang lebih gitu. Mungkin kita sampai ke situ lagi, kayak tadi Yohani ngomong nih. Kayak entah kenapa kayak banyak plot yang resolusinya gitu-gitu aja gitu. Ya udah gitu. Kayak sudah film ini tuh masalahnya adalah banyak banget dia punya plot.
Mungkin kita kebanyakan summary movie-nya dulu.
Iya, summary movie-nya.
Soalnya dari summary movie-nya langsung banyak hal yang
kita kayak menjelaskan
dari sampai ke unravel, ke buka-buka gitu.
Jadi awalnya ini Pacific Rim Uprising ini mulainya bro 10 atau 7?
Lupa. Iya.
Kira-kira 10 tahun lah gitu, kayak setelah Pacific Rim yang pertama. Terus ya mereka di Pacific Rim pertama kan berhasil nge-close rift-nya.
Iya.
Gitu.
Lagi
pokoknya ceritanya dunia udah more or less damai lah gitu.
Rebuilding lagi.
Iya, rebuilding lagi. Terus udah ada
kehancuran.
Udah ada
Pan Pacific
Corps itu pokoknya Corps Jaeger-nya yang buat ngelindungin
daerah
Pasifik.
Sambil mau ini juga kan, sambil membangun.
Nah. Karakter utamanya siapa?
John Boyega.
Jadi ada Jake nah karakter utamanya aja siapa, bingung gak?
Iya.
Makanya nah jadi ada
masalahnya.
Ceritanya
narasi pertama,
salah satu viewpoint utamanya itu namanya Jake Pentecost. Nah ini Jake Pentecost ini dia anaknya dari Stacker Pentecost. Itu karakternya Idris Elba di Pacific Rim pertama.
Iya.
Nah ceritanya ini dia kayak sebelumnya dia Jaeger pilot dan gabung dengan korpsnya ini, tapi kayak apa ya, kayak fed up atau apalah gitu.
Yang gak dijelasin dengan
ya, dijelasin
baik
dijelasin kenapa dia keluar. Dia akhirnya keluar.
Keluar terus gitu aja.
Kerjanya jadi apa ya? Jadi
kayak scavenger gitu.
Scavenger.
Nyari-nyari bahan-bahan.
Jualin bahan-bahan sisa Jaeger yang rusak gitu.
Yang bisa dijual ke
pokoknya living on the streets gitu. Dan gitu-gila hustling.
Jadi top. Jadi,
nah, satu hari ini dia ketemu sama yang namanya Amara.
Amanah.
Pokoknya jadi ada ya, anak kecil cewek gitu.
Iya.
Itu
rebutan part kan.
Iya, mereka rebutan part. Akhirnya dia balik.
Dia kejar
si Amara itu.
Ternyata Amara
ini bisa lagi bikin Jaeger mini.
Kecil.
Namanya Scrapper.
Kayak gedung dong. Iya.
Bisa jadi bola.
Rumahnya bisa jadi bola.
Ya, bakugan
gudang.
Nah. pokoknya gitu-gitu gitu mereka kan rebutan parts. Akhirnya mereka berdua ketangkep.
Jagger ilegal kan, karena jagger ilegal. Ya.
Ketangkep, akhirnya ketemu, kita ketemu dengan salah satu karakter dari film pertamanya kembali, yaitu Makomori Nyarinko Kikuchi yang sekarang udah jadi sekjen Pan Pacific Defense Corps-nya itu.
Ya.
Yang dia juga itu saudara, jadinya saudara angkatnya si Jake kan, karena dia anak angkatnya Slacker Pentecost itu. Nah, terus nah ini akhirnya dikasih ultimatum, lo daripada masuk penjara mending lo gabung lagi aja sama si Jigger Corps-nya ini. Jigger Corps-nya ini sama si anak kecilnya ini, si Amarannya ini juga ditarik buat gabung.
Jadi pilot.
Jadi pilot. Nah, sampai sini aja udah agak banyak yang bisa dipermasalahin sih sebenarnya.
Ya. Kalau mau nitpick banget,
kalau mau nitpick banget banyak.
Kayaknya enggak, kayak sekarang enggak buat itu sih. Kayak general issues-nya aja.
Tapi kayak pertama aja kita udah ada dua karakter ini. Terus yang gua rasa enggak dapat enough time buat kasih tahu mereka tuh siapa.
Masing-masingnya enggak kebahas dengan
baik untuk Jake sama Amananya, Amara. Iya.
Padahal apa ya?
Tapi dan itu aja belum, tiba-tiba kita udah langsung mereka masuk ke si Jagger Corps-nya itu. Langsung diintroduce lagi dengan
karakter.
Banyak banget karakter baru lainnya, kayak
squad-nya si Amara. Squad.
Ini former partner-nya Jake.
Former partner Jake yang diperankan oleh anaknya Clint Eastwood. Anaknya Clint Eastwood. Kayaknya enggak ada sekeren bapaknya.
Yeah. Oh, jadi
ganteng doang. Model
jadi kan si Jagger ini hal yang unik, satu hal yang unik dari robotnya pas Green Jagger ini mereka pilotnya mesti dua orang. Terus ini sempat lo singgung kemarin di rekaman sebelumnya sih, mau dibicarain lagi soal drifting.
Silakan. Jadi hal yang gue paling suka dari Pacific Rim sebenarnya kayak drifting gitu. Jadi konsepnya adalah untuk ngepilot karena berat, istilahnya yang nggak tahu lah
untuk kayak
teknobabelnya sana gitu ya. Karena satu otak tuh berat, mereka harus ngepilot berdua. Karena apa sih istilahnya mereka?
Bebannya nggak cukup buat satu otak.
Mereka reading dua ini kan, dua apa sih? Nggak cuma ngerit kepala tapi ngerit movement dan segala macamnya, jadi harus dari otak. Nah. Nggak cukup mereka sinkron di fisik aja, kayak harus bisa gerak
secara mental dan
jadi mereka harus sinkron secara mental. Nah, drifting ini tuh ngebikin lu ngelihat
masa lalu
lu ngelihat general gist-nya hidupnya orang ini lah, kalau dia punya trauma dan semacamnya. Nah, yang gue suka banget dari drift ini sebenarnya kayak Del Toro banget gitu loh, kayak Del Toro filmnya selalu tentang hope lah atau empati lah, kayak gitu-gitu loh. Nah, drift tuh kayak itu banget tuh, kayak lu tuh untuk lu bisa ngepilot sesuatu yang gede buat menang lawan monster yang bahaya bagi manusia gitu, kayak lu harus bisa bareng sama manusia lain saling mengerti
satu sama baru, lain ya,
baru lu bisa menang lawan monster gede gitu, kayak kurang lebih gitulah gampangnya gak jelasin. Nah, masalahnya adalah di Uprising ini sih konsep driftnya sendiri itu kayak apa ya, udah ada sesuatu yang bagus itu lalu dikasih. So, lu tinggal build itu kayak banyak karakter siapa dan siapa untuk saling memahami sama lain, kayak lu bisa ngulang lagi Makomori dan Charlie Hunnam di siapa sih itu Charlie Hunnam namanya? Riley Beckett di film sebelumnya gitu, misalnya lu ulangin aja dengan karakter lain itu juga cukup bagus gitu. Karena
chemistry-nya bagus,
karena apa yang dihadapin dua orang yang berbeda kan beda gitu, maksudnya karakter baru misalnya ya kan, yang mereka hadepin selama hidup kan beda sama yang dari Pacific Rim pertama. Itu aja udah cukup gitu buat gue, untuk makanya tadi kan ekspektasi itu. Cuman di film ini nggak terlalu banyak, bukan nggak terlalu banyak, nggak ada sama sekali kayak itunya di
sempet bukan sih,
tapi nggak penting
ya ada ujungnya. Tapi ya
yang sempet ngeliatin traumanya kayak, sih ya.
Kita udah kayak langsung diintroduce ke banyak karakter ini selain si itunya, ada satu whole squad trainee yang ikut training bareng Amara buat kayak next generation of Jagger pilotnya itu. Dan itu gak cuman 2 atau 3 gitu, kita banyak. Dan ya drift ini kan bagus, maksudnya kayak langsung lo bisa dapat momen di mana karakter ini saling tahu satu sama lain.
Kayak justifikasi cara-cara menceritakan karakter yang klise kayak flashback, kayak exposisi gitu-gitu. Dan semacam itu ada justifikasinya lo pakai drift. Tapi itu gak dilakuin
itu
tuh.
Itu gak dilakuin disini.
Jadi lu gak dapet karakternya.
Ya maksudnya potensial kayak bisa lo nyeritain sesuatu.
Iya, iya, iya.
Tapi itu cuma atasnya doang yang kayak ya, cuma digres doang. Iya, kayak
gak disentuh doang gitu loh.
Ada mekanik. Gue ini kayak bukan kecewa sih, cuman kayak kok kenapa mereka gak use this plot device ya, lebih banyak
karena,
untuk hal kayak gitu.
Karena sebenarnya kayak hal yang buat gue paling bagus dari Pacific Rim itu adalah itu kayak apa ya, kayak satu sistem yang udah disusun sama Del Toro kayak dari dunianya yang kondisinya udah gimana segala macam, terus apa yang dipakai teknologi robotnya segala macam kayak udah ada gitu loh. Jadi Pacific Rim 1 tuh nggak sebagus itu kayak tadi yang lu bilang karakter dan segala macamnya. Ya to be fair kayak si Riley dan si Makomori juga nggak dibuild sedetail-detailnya itu kan, sebenarnya yeah. Mereka seadanya aja cuman make driftnya tadi efisien dan semacamnya, lu ngerti kayak kenapa dia begini, terus kenapa mereka harus bareng dan semacamnya. Itu nggak dipakai lagi di film ini gitu kayak kayak apa ya, mereka punya modal yang bagus loh.
Tapi Del Toro udah bikin kayak walaupun gitu tapi world buildingnya lo dapet dia, kayak lo dapet sense building blocks dunianya kayak gini, hal-hal akan terjadi seperti ini di Pacific Rim 2. Nah yang menarik padahal kalau misalnya kan ada tie-in webtoon sama tie-in komiknya, itu kalau lihat di creditsnya itu ada orang yang kayak jadi
lore masternya
mitologi developer apa gitu. Nah berarti kan mereka benar-benar mikirin nih kayak
ini
dunia world buildingnya gimana.
Karena kita itu yang buat gue paling bagus dari dari Pacific Rim sebenarnya.
Tapi kayak rasanya kayak dunia Pacific Rim pertama sama dunia Pacific Rim Uprising tuh beda.
Oh iya.
Karena cuman beda waktu aja kan sebenarnya. Oke lah time heal kayak civilization bangkit lagi
dan development-nya ada changes come with development tapi kayak beda dunia rules-nya dan cara things play out juga kayak rasanya beda gitu di film ini.
Kayak gue gak ngerasa orang-orang ini kayak survivor of kayak sesuatu yang seram gitu loh.
Yang abis beneran hampir mau apokalips.
Kayak dunia itu kayak dunia Transformers gitu loh. Kayak entah kenapa gue ngeliat si Jack. Mungkin di sini gak banyak yang nonton Transformers The Last Night, which is kayak gak perlu sebenarnya. Gue selalu nonton film Transformers karena karena gue gak sayang sama diri gue sendiri. Gak punya harga diri. Jadi kayak Jack sama si Amara ini kayak beneran kayak tokoh. Jadi di Last Night tuh si ada Mark Wahlberg kan di tokoh utamanya. Ada satu bocah gitu juga yang dia punya Transformers ini. Kayak gitulah hubungannya tuh kayak gitu dan ujungnya sama kayak mereka enggak dibahas segala macam.
Ini enggak lebih deep.
Cuman Mark Wahlberg punya film sebelumnya gitu loh. Ini kenapa gue nyeritain Transformers? Ya kayak gitu kurang lebih kayak gue ngeliat hal yang sama gitu dan pasarnya sama kan. Kayak nuduh-nuduh aja gitu sebenarnya kayak. Mungkin filmnya dibuat untuk pasar Cina secara spesifik mungkin gak tau. Karena gue merasa kayak gitu.
Karena disponsori.
Iya.
Ngomong-ngomong soal pasar Cina, ini tie-in ke
filmnya?
Plot berikutnya jadi salah satu story beat-nya itu selain si Jake dan lain-lain mereka mulai di akademi gitu-gitu, jadi ada rencana buat introduce drone. Jager
kayak
yang tidak perlu pilot.
Jager yang gak perlu pilot.
Jadi karena membayangkan.
Kayak tadi kan drift tuh susah gitu. Kayak misalnya lu gak selalu bisa connect sama satu orang.
Dan nyari pilotnya juga.
Nyari pilotnya juga susah.
Train lagi gitu-gitu.
Dan compatible satu sama lain. Harus ngecek satu sama lain. Nah.
Belum
pakai AI aja istilahnya. Kayak ya lu jadi gak perlu ngelatih lagi. Lu bisa bikin Jager.
Dan si drone
dan juga,
ini.
Kalau gak salah satu alasannya juga karena perang udah berakhir. Mereka bilangnya perang udah berakhir.
Keperluannya cuma buat security.
Dan nah si drone ini jadi ceritanya ada satu company yang bikin namanya Shaw Industries. Mau introduce si drone ini untuk jadi next generation of Jagger-nya. Dan pimpinannya, CEO-nya atau siapanya gitu, itu namanya siapa?
Shaw
ya? Iya, Shaw diperankan oleh
Jing Tian.
Yang kalau pernah nonton The Great Wall itu
general di banyak banget film.
Banyak film legendary.
Iya, legendary
yeah,
yang musikers. Ada hubungannya sama Cina.
Iya. Yeah. Jadi ya mungkin ini bagian dari
jadi kayak Shredder dia bukan sih? Semoga
ya, gitu.
Enggak tahu.
Temente.
Gak nonton gue.
Temente. Nah.
Ya, mungkin ini salah satu dari bagian appeal untuk ke Chinese market-nya tapi ya gitu.
China number one.
Nah, terus abis itu apa?
itu kayak apa ya dari itu ya dari selain dari Chinese market dan semacamnya tadi kan ada yang mau gue sebutin kayak. Jadi kan di ceritain katanya banyak kadet-kadet baru gitu kan, yeah, calon pilot itu.
Ada.
Nah, sebenarnya yang gue rasa kayak kalau misalnya orang-orang suka Pacific Rim 1 karena Pacific Rim 1 tuh kayak banyak trop-trop anime dan semacamnya, trop anime mecha gitu kan. Kayak buat gue di Pacific Rim 2 ini kayak lebih banyak lagi daripada Pacific Rim 1 sebenarnya. Cuman itu tuh enggak dijadiin cerita gitu loh, kayak cuman trop doang.
Cuman ini ada trop ini lah.
Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini gitu, kayak enggak di hash jadi satu cerita yang bagus gitu.
Tapi kalau di iya, kalau gua enggak salah ingat ya. Yeah. Di Pacific Rim 1 kan yang dijelasin karakternya itu lebih fokus ke dua, yeah, si Makomori sama yang Rusia dan yang ini enggak terlalu.
Mereka tuh enggak dijelasin karakter ya. Yeah. Tapi siluetnya doang aja kayak lu tahu gitu kan mereka Russian terus macamnya kayak cukup gitu loh.
Yang gua suka dari biologi, karakter-karakter sama cast Pacific Rim pertama, even karakter side-nya aja kayak si orang-orang si dua orang Rusia sama si trio orang Cina itu, yeah, yang pilot Rocket Pistol naik pun
sama Australia cowboy itu.
Iya. Hmm. Kayak lu ngelihat mereka secara visual itu kayak ngelihat karakter anime
kayak.
Lu langsung tahu deal mereka apa. Yeah. Kayak orang Rusia itu lu langsung oh ini Russian tough guys.
Iya, yeah, gruff
gitu. Yeah. Terus kayak begitu lihat ya yang si tiga Chinese brothers ini kayak
mereka jelas bisa drift karena mereka twins, triplets,
yeah, terus kayak terlihat atletik dan Crimson Typhoon gitu.
Crimson Typhoon juga banyak akrobatik, satu ya, akrobatik gitu ya.
Dan kayak si orang Australia juga, lo langsung get, oh ini si orang ini kayak jerk-ass gayanya gitu, langsung tahu. Nah, tapi kayak kalau lo ke cast baru si film ininya, si Jagger Pilots in Training-nya kayak lo gak dapet sense itu dari mereka.
Iya. Yeah. Kayak oke lah lu ngasih mereka karakter kayak bokapnya mereka siapa atau kenapa mereka mau ngepilot, cuman kayak in a broad kayak apa ya, kayak itu bisa diganti dengan lu ngasih kotak terus ada deskripsi karakter gitu loh di situ, kayak pekerjaan, tanggal lahir, golongan darah gitu, sama aja. Kenapa ya, ya itu kayak oke, lu maksudnya kalau lu dalam sebuah cerita gitu, kalau lu minta karakter bukan itu sebenarnya yang lu butuhkan, bukan cuman deskripsi doang gitu loh, tapi kayak ya harus making sense kayak dalam bahasa visual si filmnya itu gitu loh, harus jadi satu gitu. Kalau susah ngejelasin gimana, ngejelasin ini kayak
lu gak dapet ini, lu gak dapet dealnya mereka.
Iya benar, lu gak dapet dealnya mereka,
gak properly explain, yeah, even buat karakter nama kayak
motivasi dan semacamnya,
kayak Jake sama Amara juga lu gak tahu dia mereka apa.
Iya, selain kalau mereka gak berang, mereka mati gitu aja.
Kayak buat side character-nya lo gak tahu, gak lihat langsung tahu, oh ini yang lucu, ini yang keren, ini yang apa. Kayak lo gak dapet sense itu dari mereka. Yeah. Dan even kayak Jake, kayak kan dia kayak di awal-awal lo di-establish kayak guy yang entah kayak fed up of the system, terus keluar dari sistemnya, gue males gak mau ikut itu lagi.
Tapi kayak begitu dia ditarik balik kembali gitu,
kayak happy-happy aja.
Okay. Apakah terus dia benci sama bapaknya? Enggak.
Tapi sebenarnya
juga. Apakah itu karena issues dengan bapaknya? Ya, enggak. Issues sama makonya? Enggak.
Enggak juga.
Apa karena dia apa dia emang bosan sama sistemnya? Tapi dia kayak seneng-seneng kan aja ngajarin next generation.
Yang waktu Jagger.
Oh iya. Dia nyoba ngepilot Jagger sendirian.
Udah. Tapi kan dia cuma pengen ngebuktiin kalau dia bisa sama kayak bapaknya bisa.
Ya mungkin dia gak suka sama anaknya Clint Eastwood itu, karena gak ada yang suka sama anaknya Clint Eastwood. Itu
mungkin Clint Eastwood suka sama anaknya.
Dan dia juga
gak tahu, mungkin bapaknya sendiri gak suka.
Si Jacknya juga sempat kayak, yang penting dia pengen keluar secepatnya kan dari ini.
Dia bilangnya gitu kan,
dia bilang gitu,
awalnya tapi, kan itu kan kayak flavor gitu loh. Tapi abis itu dia santai-santai aja.
Kayak santai-santai aja, malah kayak seneng-seneng aja dia nge-guide ya, si Amara dan ya teman-temannya.
Mungkin ada itu tadi Sar. Jadi kayak kalau kalian tahu, sebenarnya punya masalah yang sama dengan film pertama. Kayak film pertama itu kan tokoh utamanya kalau di filmnya si Riley kan,
yeah,
Riley Beckett. Tapi sebenarnya kan harusnya kalau buat gue sih central POV-nya si Makomori. Harusnya kan dia karakternya lebih menarik sebenarnya. Masalah di film ini juga sama, kayak lu dikasih Jake sebagai tokoh utama gitu kan. Harusnya lu nge-build si Amara kalau buat gue. Nah, tadi kan kayak legasinya film pertama kan Makomori tetap kayak fan favorite lah, semua orang suka Makomori.
Semua orang suka Makomori,
gak ada yang gak suka.
Nah, makanya semua orang marah.
Di film kedua ini kayak Makomori di write off begitu aja.
Jadi ceritanya setelah itu kan ada drone, mau ada
drone
itu. Terus di saat ada satu momen di Australia kayak mau unveiling drone atau apa gitu,
tiba-tiba
muncul tantangan atau apa, muncul satu Jaeger misterius
roach gitu
yang bentuknya kayak, mirip kayak roach Jaeger gitu, obsidian sesuatu ya, bentuknya kayak Gypsy Danger kan gitu,
tapi malah itu
sama ada flaming sword.
Flaming sword di spam sir, tapi gue gak suka karena di spam.
Iya.
Sebelumnya kan enggak.
Sebelumnya Hisatsu. Finishing move.
For my family.
For my family. Ya. Mana nukote sesuatu masih ada. We gitu still have juga. One more.
Yeah.
Ya, pokoknya gitu. Nah, pokoknya muncul Rock Jagger, terus Jake sama former partnernya itu ditugasin buat lindungin. Naik si penerusnya Gypsy Danger, Gypsy Avenger. Nah, gelut kan itu. Nah, tapi ketika lagi gelut, terus si Makomori mau, ya pokoknya apa ya, kabur ya? Pokoknya melarikan diri, go to melarikan diri dan naik helikopter gitu. Makomorinya
mati,
helikopternya kena.
Oke lah dia mati.
Kena
grace jari gitu. Mau diselamatin tapi kayak kata ganai lah.
Nah, ini salah satu masalah paling krusial di film ini juga sih kalau menurut
gue. Kalau buat gue ya. Ini masalah paling krusial, bukan salah satunya.
Ini kenapa gue gak pengen nonton lagi kalau ada
masalah. Soalnya Bestil mati.
Kesel banget.
Tapi kalau menurut gue ya, Makomori mati bukan sebagai motivasi si Jack ya untuk.
Karena itu harusnya bisa jadi
harusnya bisa gitu.
Cuman nih abis itu ya scene lanjutannya ada Makomori nih. Ada
semacam memorial buat fallen Jagger Pilots.
Ada memorial buat dead Jagger Pilots, ada foto Makomori, terus ada kayak semacam bunga-bunga biasa.
Ada foto si orang Rusia itu juga.
Iya. Keluarga Rusia itu. Terus ada bunga-bunga semacamnya kayak pemakaman lah biasa. Terus Jack cuman ngeliat itu aja. Udah dipergi kayak 5 detik. Abis itu dia langsung ketemu lagi sama Amara. Amara masih gak bisa establish connection with anyone karena dia ternyata punya trauma masa kecil yang bodoh banget. Kayak not even sad. Gak tahu apa karena scene-nya aneh begitu kayak
langsung begitu
saja. Jadi kayak dia ngeliat waktu kaiju nyerang terus.
Iya, tahu-tahu ada kaiju muncul tanpa pemberitahuan babi buaya semacam itu. Orang tuanya,
keluarganya,
kegencet
kaiju. Lompat.
Dia nggak mau lompat. Kalau dia lompat, dia mati.
Iya.
Kalau dia memilih mati bareng keluarganya gitu. Kayak gitu kan. Nah, sebenarnya ada nuansa-nuansa sebenarnya lu bisa
itu ceritain. Itu nuansa aneh sih.
Tapi nggak lu ceritain gitu. Nah, ya udah akhirnya si Jake datang kayak bisa. Terus dia nyoba establishing connection sama Amara. Ya dapat, lu dapat scene tadi itu scene masa lalu Amara. Karena tadi gue bilang kayak, kalau Drift lu banyak scene-scene flashback dan semacamnya.
Kalau nggak salah di adegan itu sempat ada bayangan-bayangan si Jack waktu masih kecil kan, kalau nggak salah.
Iya,
yang
cuman
dia pakai baju komandan.
Iya, dia pingin kayak bokapnya lah istilahnya gitu. Tapi ya udah gitu.
Ya udah sih.
Makanya kayak gue bilang kayak banyak banget potensi-potensi yang kebuang dari film ini. Kayak banyak potensi cerita, tapi itu mereka banyak banget yang pingin mereka ceritain dari Roach Jagger, terus AI Jagger, terus kayak semacamnya kayak. Terlalu banyak yang pengen mereka ceritain, akhirnya banyak yang kempes begitu
ini
aja.
Ini kan belum nyampe ke tengah filmnya.
Kita bahkan
udah
sampai tengah filmnya udah banyak banget.
Ini baru seperempat kalau salah kan.
Nah.
Yang ini itu yang sempat Makomori, abis itu kan Makomori sempat ngirim pesan kan.
Iya, pokoknya si Mako kayak dapat info tentang identitas
sini.
Si Jagger Obsidian Fury ini.
Yang gak tau dia dapet
dari info tentang itunya. Nah, biasanya ada
adegan gelut. Dari mana?
Gak tau.
Yang ternyata itu suatu tempat.
Dikejar ke Alaska base.
Kejar ke Alaska atau mana gitu.
Tempat yang belum sempat dicek ternyata udah dihancurin.
Iya.
Tapi akhirnya mereka berhasil ngalahin si
Obsidian Fury-nya.
Terus dan kebongkar dibuka. Ternyata AI untuk Jagger itu
bukan orang.
Iya, bukan AI murni lah, bukan codingan gitu, tapi ada bagian-bagian dari kaiju.
Kayak otak klon kaiju.
Iya, otak dari cloning kaiju gitu. Cloning dari otak kaiju, sorry. Kayak dimasukin.
Oh, tapi sebelum itu kalau gak salah ada adegan si ini kan, profesi.
Si Newt.
Iya, jadi di Shao Industries ini ada
karakter.
Oh, jadi di
balik lagi.
Kan ada dua satu karakter saintis di film pertama itu. Yeah. Si Newt sama
Herman
Gottlieb. Herman Lee. Yeah. Iya.
Hermandi, bukan Hermandi.
Ya, Herman.
Virtuoso.
Nah, si sementara si Herman ini dia
tetap
dia
kerja
tetap
di
kerja di Panasonic Gedi Benskor ini. Ternyata Newt. Si
Newt
ini
ke swasta.
Dia pindah
dia kerja di Shaw.
Kerja di Shaw Industries. Terus kayak dapat momen kayak kesannya hubungan mereka dua ini yang di film pertama tuh kayak
sangat akrab
itu jadi renggang. Nah, terus
ini subplot juga gak sih?
Iya, ini, ini juga ada plot point lagi nih.
Banyak banget plot point.
Banyak banget plot point. Belum sampai tengah film. Nah,
masih subplot.
Terus kan mereka tahu kalau ternyata si Obsidian Fury ini ya pokoknya oh si Newt ini juga yang running si program drone Jaeger
buat Shaw ini,
dia otaknya. Nah, jadi abis itu kan mereka tahu kalau si Obsidian Fury ini ternyata ada otak Jaeger-nya gitu dan segala macam, investigasi lagi. Nah, tiba-tiba itu tapi udah mau berbarengan dengan si drone Jaeger ini
mau
udah jadi dikirim dilepas ke setiap base di pokoknya base Panasonic Defense Corps lah. Nah, tapi apa yang terjadi ketika si drone
ini dikirim? Bukannya lu kelewatan ya? Ada
apa?
Ada subplot.
Dia jimak sama otak.
Bukan. Itu ya.
Terus ada reveal-nya nanti dulu.
Terus ada subplot ini, subplot si Amaranya ngajak teman-temannya ngecekin Jaeger.
Ya itu.
Ya, yang dicek ternyata kabel.
Ya pokoknya ya itu juga sebenarnya enggak terlalu.
Itu ada subplot ini yang
penting,
kayak mereka
itu kayak lu ngasih tahu Amara pintar, dia tahu banyak.
Iya, tapi Amara mau dikeluarin gara-gara itu kan, gara-gara dia ngelanggar
dia ngelanggar protokol.
Terus si Jack-nya ngomong, "Dulu gua juga gitu." Ngejelasin lagi gitu. Jadi di situ Jack ngejelasin masa lalunya kenapa dia dikeluarin kan.
Untung ada Yohandi. Ini kita lupa
pas gimana dulu. Iya, banyak hal kayak gini.
Kita dikeluarin kan si Jack, dikeluarin dari siapa, Ranger kan?
Iya, Ranger.
Itu kayak power. Ada, itu kalau menurut gua kayak apa ya, kayak ngejelasin bagian dia ngejelasin ini sih. Cuma
tapi sini tuh intinya cuma kayak ngejelasin.
Cuma ngejelasin.
Oh, gak ternyata apa-apa. Ini Shaw Industries gitu.
Iya, iya. Wah, ini ada konspirasi Cina nih. yang kita udah tahu sebelumnya.
Ini udah bisa see it coming from miles away gitu.
Iya, karena ya itu yang mimpin proyek AI kan si Shaw Industries.
Shaw Industries ini.
Ya, ketahuan.
Dan kita ya, itu kayak walaupun cuman awalnya otomatis kita pasti suspek si Shaw.
Salah gak sih kayak gitu sebenarnya kalau lu nulis sesuatu kayak harusnya kan karakter in the story-nya entah bareng atau tahu duluan daripada kita gitu.
Iya.
Tapi maksud itu kan tujuannya buat nge-red herring
penonton kan? Si Shaw.
Penonton kalau mungkin si Shaw ini yang jahat sebenarnya.
Iya.
Oh iya ya, cuman ke situ doang. Tapi kan lu tahu kan yang masuk si perusahaannya gitu loh, udah selesai kan?
Iya, udah.
Soalnya kan dia bakal bikin robot twist gede yang banyak itu loh, robot-robot yang kayak Eva mass produce itu.
Iya, mass produce. Pokoknya itu kan dikirim.
Iya, dikirim
terus
ke
dikirim, tiba-tiba ada aktivasi. Terus si drone-drone Jaeger ini
kayak terinfeksi sama
sel kaiju, terus kayak jadi hybrid antara Jaeger dan kaiju yang
satu. Shaw ini kayak CEO paling sampah, soalnya dia gak ngecek anak buahnya ngapain.
Cuma nyuruh doang, ini mesti selesai
dalam 2 hari. Kalau dia tahu anak buahnya ngapain, dia tahu kalau itu disusupin. Disusupin.
Disusupin. Nah, pokoknya jadi kayak intinya ternyata itu drone itu udah di apa ya, disabot, programnya disabotase dan dijadiin plan buat si hybrid kaiju dan Jaeger ini yang desainnya keren sih.
Kayak keren,
untuk
itu
desain
yang
keren.
Desainnya paling keren di
nyerang semua
defense,
base
defense
Pacific Defense Corp yang enggak siap
dan buka
rift mereka, dan ngebuka rift kembali biar kaiju alien yang nyerang di Pacific Rim pertama bisa masuk kembali
keluar
ke bumi.
Lagi.
Kebetulan di Shaw Industries itu udah ada Herman.
Nah,
misalkan lagi dikirim.
Dia nusuk, ya, bukan nusuk, dia datang ke sana.
Buat tanya, karena udah dicurigai kan?
Iya. Jadi semua orang kan ceritanya curiga sama Shaw ini. Jadi si Herman team up sama Newt buat
masuk ke dalam.
Terus lagi kacau, si Newtnya bilang, "Wah, gua ada kode backdoor buat ngeberhentiin AI-nya kan?"
Iya.
Tapi gua gak mau.
Plot twist-nya di situ.
Karena gua orang jahat.
Jadi menurut gua itu plot twist lumayan sih. Maksudnya
enggak.
Menurut gua ya, ini karakter recurring yang sebelumnya yang pertama kan.
Masalahnya itu.
Tadi satu poin yang gue pengen bilang ya, yang tadi singgung soal satu masalah gede di film ini. Basically si Newt ini kan jadi jahat nih.
Iya.
Dia facial turn. Kemudian di saat lo ada 3 karakter returning, cuma 3 kurang lebih, Makomori, Newt sama Herman. Satu lo mati, kill off.
Satu lo gitu bunuh begitu aja tanpa proper respect. Abis itu
yang kedua lo jadi bener-bener karakter assassination, lo bunuh buat lo jadiin dia jahat. Padahal sebelumnya dia salah satu yang likeable
sih. Gue paling suka dia karena pribadi sih, cuman sebelumnya gue sebutin pas ini sama Caesar, kayak gue ngeliat Newt tuh kayak Del Toro-nya langsung di film itu kayak.
Iya, dia kayak super kaiju nerd.
Dia super gitu. Kaiju nerd, dia suka kaiju dan apa sih kayak tadi yang gue bilang kayak Pacific Rim tuh meskipun enggak kelihatan kayak gitu tuh film tentang empati, kayak lu harus bisa ngerasain penderitaan orang lain buat ngelawan monster lebih gede, tapi juga lu harus ngerasain si kaijunya tuh apa. Kayak lu harus, makanya salah satu
plot point di Pacific Rim
pertama adalah si Newt ini dia nemuin otak kaiju yang masih aktif gitu kurang lebih abis mati kan. Terus dia nyoba drift ke situ. Katanya terlarang nih istilahnya, lu bahaya nih lu ngedrift ke situ. Cuman dia apa ya, kayak dia nekat gitu kan. Kayak heroik sih sebenarnya waktu itu heroik ya.
Buat dapetin info gimana cara stop the kaiju.
Oke, dia nerd gitu kayak. Gua pengen ngelakuin, tapi dia cukup heroik kayak karena itu bahaya. Abis itu kan dia mimisan gak jelas gitu kan. Dan dengan dia memahami kaiju gitu, kayak dia masuk, dia tahu cara ngalahinnya. Ya, lu harus masuk ke portalnya, lu ledakin segala macam biar portalnya enggak bisa kebuka dan kayak gitu. Nah, di situ kayak itu tuh dijadiin dilanjutin gitu kayak si Newt kecanduan masuk drifting sama kaiju ya. Dia kayak jadi sinting dan
terinfeksi sama si ini kan.
Inventor
siapa sih?
Ya, apa sih namanya?
Sama lupa.
Engineer bukan.
Alien. Ada innya in.
Ya itulah.
Investor bukan investor.
Well, basically kayak
innovator.
Lu punya. Oke lah. Ini film baru, generasi baru. Gitu 10 tahun berikutnya. Lu pengen introduce a whole new set of characters. Tapi lu gak kill off all your best characters. Gitu, terus lu kasihnya karakter lempeng semua.
Iya benar.
Enggak digantiin karakternya.
Kayak gua, gitu.
Gua enggak sudi kayak kehilangan Makomori.
Terus, terus
digantiin sama anaknya ini
yang lempeng.
Yeah. Oh my god.
Itu dosa, salah satu dosa paling besar film ini kalau menurut gua.
Iya.
Enggak regenerasi dengan baik berarti.
Enggak.
Enggak digantiin karakter.
Enggak tarbiyah.
Kenapa nih?
Iya.
Gitulah. Itu kayak, ya buat gue, lu kebunuh Del Toro.
Tapi Del Toro produser.
Ya tetep aja. Ya itu pribadi, cuman ya buat gue lu kebunuh Del Toro dari film
idenya
sebelumnya. Ya gitu.
Lu dan apa ya, ngekerap idenya.
Iya bener, lu ngekerap idenya. Essence dari film
sebelumnya. Pure-nya Del Toro dijadikan sesuatu yang
dan Newt not even, kayak gak, bahkan gak jadi karakter jahat yang keren.
Yang baik.
Yang keren tuh kayak levelnya cuma kayak Rita Repulsa atau Lord Zedd gitu, kayak dia ngelihat.
Yeah. Dan ada literally kayak di
itu deket, di akhir-akhir film, ya
kan sih. Di gelut-gelutannya apalagi. Dia lihat dari kejauhan terus ketawa.
Gimana kalau kamu lawan ini terus dia
ngeluarin Saturday morning cartoon villain gitu.
Tapi balik lagi waktu Newt-nya berubah jadi jahat. Si Xiao-nya baru nyadar.
Ternyata Xiao-nya baik. Wah,
Xiao baik walaupun bego.
Newt-nya hilang tapi waktu di ini. Karena sempat mau dibunuh Xiao tapi dilarang sama Herman.
Iya. Yeah.
Nah, Herman baik.
Karena Herman baik. Bilang mungkin Newt masih Newt.
Iya.
Belum
Herman Lee.
Belum apa? Belum terinfeksi secara apa ya?
Ya mungkin masih ditolong lah.
Bagaimanapun itu temannya dia
Temannya dia sih. Ya itu temannya
dia.
Dan dalam waktu 5 menit Xiao berhasil
memberdikan. Ngehack. Wow. Ngehacknya kayak enggak keren gitu loh. Wah, bisa nih gitu. Tut beres aja.
Yeah. Beres. Nah.
Dewa emang.
Nah.
Ini banyak yang kayak gini ya.
Tapi dalam waktu 5 menit.
Convenient banget.
Ada 3 keju yang lepas.
Iya, Jagger tadi berhasil nyelesain proses ngebuka portalnya. Huh?
Untuk, dan ada 3 keju
yang lepas. Nah, terus muncul lagi kayak cerita baru istilahnya. Ternyata jadi kan sebelumnya kayak si Herman mau bikin mungkin sesuatu kayak darah kaiju tuh highly reactive tuh a certain
buat
element
booster.
Terus itu bisa dipakai
dan
buat fuel.
Dia pernah di awal film kayak throwaway dialogue dia lagi bikin desain roket
gitu macamnya gitulah kayak yang make si darah kaiju itu. Nah, ternyata kaiju yang disamen tuh dulu ceritanya pengen semua gerak ke Gunung Fuji karena di Gunung Fuji itu ada elemen tuh, si elemen yang highly reactive tuh, Derblood gitu. Jadi kayak mereka pengen bunuh diri di situ, terus dunia kiamat lah kurang lebih.
Nyambung ke
ya, core dunianya jadi kayak di terraform buat
ya, terraform buat
bakal sesuai buat si ras alien jahatnya.
Nah, maksud, cuman, ya, gitu lah. Cuman kayak di film pertama tuh itu udah gak make sense, soalnya di film pertama kemunculan pertama kaiju itu kayak literally jauh banget dari situ gitu loh, dan gak ngarah ke situ, kayak munculnya di mana sih kalau gak salah, di Amrik gitu kan.
Iya.
Ada yang Tokyo juga kan.
Yang si kakaknya ini meninggal itu. Semacam. Ya ada yang di Jepang.
Tokyo yang dimaki kan.
Yang ya sama Komori kecil kan. Komori. Di stop sama Pentakos pas dia ngepilot solo itu, gila banget. Tapi ya itu kayak lu bikin sesuatu yang baru yang gak nyambung sama sebelumnya aja, aneh sih.
Ya, kayak gitu. Beneran di situ ya.
Iya. Nah akhirnya lore. Kayak sampai di titik itu dimana Xiao berhasil ngentiin apa, mass produce Jagger ini, sisa 3 Jagger, kayak tiba-tiba semua masalah yang lu punya di sebelumnya itu hilang begitu saja. Kayak si masalahnya Jake dengan militer inilah, terus Amara yang tidak bisa drift sama siapapun lah, terus orang-orang tidak menarik dari squadnya ini sih, si trainee-trainee yang tidak menarik ini. Tau-tau udah beres ya semua masalah.
Tapi kalau ngomongin squad yang itu, ada apa ya?
Perselisihan.
Perselisihannya kan cuma sama si tidak Veronica
penting,
kan?
Tidak penting.
Yang abis itu
jadi
baikan. Dan
tidak jadi apa-apa.
Keren tuh, ada dialog paling keren di film ini. Big is better. Apa sih? Yeah. Istilahnya kayak robot gede lebih keren. Ya iya, gue tahu robot gede makin gede lebih keren. Cuman kayak your throwaway one liner tuh enggak sekeren.
Bukan sempat ngomong
for my family. Tapi enggak mau suka Briat juga,
suka Briat.
Oh my god.
Apa?
Ada Edward Kill.
Oh iya.
Ada Trololo.
Oh iya, ada adegan itu enggak jelas banget. Itu yang membuatku lebih tenang.
Itu sebenarnya actually satu hal yang gue agak suka dari sini.
Gue enggak suka sama sekali.
Kayak lo kalau inget di Fast and Furious pertama tuh kayak banyak momen humor yang aneh.
Iya, cuman
kayak
cuman
jadi waktu kayak si Gypsy Danger waktu gelut di Hong Kong, terus dia punch through a building, terus bogem tinjunya kayak kena mainan bola yang di meja yang tuk
ya, terus gitu. Jadi
jadi berayun ya. Di sini kayak banyak momen-momen humor aneh kayak gitu ya.
Bukan buat gue masukin sebuah video yang viral di internet, itu bukan sebuah lawakan.
Tapi yang kayak rasanya out of place, tapi
tanpa lucu
sih, tapi kan menurut gue itu malah kayak nambah charmnya sih.
Enggak,
gue kayak weird humor.
Kayak itu bukan sesuatu yang lu tulis gitu. Kayak, oke kita masukin Trululu ya. Kayak, maksudnya tanpa setup, tanpa apa, terus lu muncul. Kayak aneh banget, banget. Gue gak suka. Kayak bukan my brand of humor. Itu sih kayak tahu-tahu masalahnya semua selesai.
Berangkat mereka
cuy. Di awal tuh si Jack, tokoh utamanya, kalau lupa. Kayak dia tuh kayak bilang gue gak bakal jadi kayak bokap gue gitu. Tapi kayak in the end dia tetap deliver speech yang kayak bokapnya speech-nya. Gitu kan.
Ya okay, gak sebagus
bokapnya.
Gak sebagus We Are
Cancel. Kan dia udah bilang sebelumnya.
Kayak gak akan ada yang sebagus Idris Elba.
Gak ada yang.
Kayak suaranya komendering. Kayak aing mau di lu lebay sama. Main crush aing Idris Elba kalau gak tahu. Main crush gue Idris Elba sampai sekarang. Terus ya itu. Tau-tau semua beres. Terus mereka harus terbang ke Jepang.
Tapi pokoknya itu juga aneh, kayak lu punya 10 tahun buat prepare buat next kaiju attack. Tiba-tiba seluruh base di dunia
hancur,
incapacitated, hancur.
Karena mereka enggak siap enggak sih, kayak mereka mikirnya udah selesai perang.
Mereka sih Jagger ada banyak.
Orang base-nya itu juga berhasil karena hoki.
Tapi mereka juga bilangnya bakal nyerang lagi ya waktu awal-awal. Kalian enggak tahu akan kapan nyerang lagi.
Hoki aja itu.
Kayak bego.
Kayaknya aneh, gue gak aneh suka. Gue gak suka hal yang kayak by dumb luck beres kayak. Punya, ya itu kayak buat gue film ini punya kemampuan buat nge-setup macam-macam tapi gak dilakukan. Makanya kok terjadi banyak hal begitu saja.
Terus kita
nyampe Tokyo. Abis itu
kan mesti dapet Tokyo, mesti ke Tokyo.
Ya, ada orang-orang yang
biar, kabur, tapi
ada yang berhasil kebangkaran, ada yang
enggak. Oh itu, abis itu ada satu montage yang keren sih.
Yang masuk-masuk ke tanah itu.
Bukan, yang mereka semua nyiapin
tiga.
Jadi kan tadi ada plot soal roket-roket itu. Jadi si Herman dia bikin roket.
Oh, kayak dia bikin roket pack buat masing-masing Jagger.
Kayak ya udah kita gak bisa ke Jepang fast enough, kita pakai roket booster terbang ke Jepang. Itu kayak itu keren sih, kayak
ada satu satu pilot Rusia yang ngetel Trollo lo.
Iya, iya.
Fuck that scene.
Tapi ya kayak menjelang ke bikin roket booster dan ininya ada satu montage yang kayak mereka
itu loh, dia ya gitu kayak itu loh punya kan kemampuan buat ngebangun, maksudnya nambah-nambahin hal menarik
ya, di nuansa
robotnya lah di apa ya, tapi ya itu
tapi itu momennya tuh bagus, kayak kerasa ada lagu Pacific Rim yang awal yang
itu gue nggak suka banget karena gak lagunya cuma dipakai buat begituan.
Iya.
Kayak sayang lagu Power Ranger.
Iya, iya, kayak gitu, kayak gitu.
Cuma nongol 10 detik.
Terus kayak itu, tau-tau kameranya kayak kamera video klip 90-an itu yang kayak muter-muter di langit.
Tapi itu kayak, itu bagus buat set up the mood kayak, ini go time gitu, kita beneran mau nyelamatin dunia gitu.
Ya tahu kayak.
Itu di sini kurang film ini. Sementara kalau di film pertama, kayak lo bener-bener ngerasa, jir ini kalau kita gak menang mati. Dunia kiamat.
Gini kayak yang gue suka dari Pacific Rim 1, dunianya grim banget. Tapi karena dunia, tapi ada air
Del
Toro, ya.
ada
air kayak mereka gak terlalu taking it seriously gitu loh, kayak apa ya?
Bukan
kayak,
taking it seriously sih, kayak
kartuni gitu.
Ada sih sense we're gonna save the world.
Iya, iya, kayak mereka bukan gonna take it seriously kayak tanda kutip mereka nggak serius, tapi kayak ada funnya gitu loh dalam apapun yang dilakukan segala macamnya. Kayak mereka tahu filmnya nggak sepintar itu gitu, makanya filmnya kesannya kayak kartun atau komik atau sebagainya, kayak gitulah, ada nuansa begitu gitu. Sebenarnya kayak buat gue pas Pacific Rim 2 tuh kayak super duper apa ya, cynical bahkan sama mereka sendiri gitu loh, kayak isinya one liner kayak Avengers kayak quip Avengers gitu nggak sih, banyak banget dialognya, warna-warna kayak, makanya gue nggak terlalu suka apa ya, cynical banget tuh loh, meskipun dunianya udah membaik dan semacamnya, nggak tahu sih, aneh aja, gue nggak suka film yang kayak kesannya dia nggak suka sama dirinya sendiri gitu.
Iya.
Buat gue masalah
ngerti filmnya, maksud lo sih.
Ya.
Kayak dalam kayak di pas film tahun tuh lo ada apa ya, mereka kayak lo set beneran kayak lo nonton anime robot, kayak robot pahlawannya mau ini kita harus melamatkan dunia, terus mereka bener-bener kayak percaya itu bukan hal yang bercandaan, kayak
yeah.
Kayak beneran mereka orang baik yang pengen melamatin dunia, terus yeah. Ini hal ini penting buat mereka. Tapi kayak di Pacific Rim 2 ini kayak uprising kayak okay, itu ya. Ya udah gitu, kayak gak kerasa apa ya,
kayak bener kayak kata lo kayak tugas lho. Aja gitu apa ya,
nggak kayak tangincik gitu
ya, bener terlalu tangincik ya,
gak kerasa sesinsir di Pacific Rim.
Bener. kayak pas si Jake mendarat sama Amaratus, terus kayak banyak mereka tukar-tukaran quip, one liner
kayak mereka tahu ini dumb dan cheesy, tapi mereka nggak ini apa ya, kayak malah ngatain dirinya sendiri gitu.
Ya itu
kalau di pertama itu mereka tahu ini dumb dan cheesy, yeah. Tapi even though
kayak mereka wing yeah. Ke penonton gitu kan, kita bego loh, kayak kita nggak serius amat lah filmnya, wing gitu.
Tapi cuma mereka
bukan itu yang
mereka
kita minta,
sincere dengan hal itu gitu
ya, yeah. Kayak Pacific Rim tuh yang kita minta adalah mereka tahu kalau dunia, maksudnya gimana, kayak kita nggak perlu mereka wing ke penonton gitu lah, kurang lebih kayak.
Ya, enggak perlu wing ke penonton.
Hiduplah di dunia itu aja gitu. Kayak lu tahu apa yang harus lu lakukan dan semacamnya. Kayak. Itu buat gua kayak terlalu banyak karakter writing yang minta reaksi penontonnya. Kayak ya gua tahu perasaan lu kalau filmnya enggak serius-serius amat kayak gitu.
Kayak contohnya yang Trollolo itu.
Ya, kayak gitu, yeah. atau dialog-dialog di kokpit antara
pilotnya.
Siapa sih? Jake dan anaknya. Anak Clint Eastwood itu kayak gak
namanya sih, kita gak peduli namanya siapa.
Apa ya istilahnya, kayak kalau misalnya yang sebelumnya kayak si Riley sama
Pakomori itu
beneran kayak ya
apa?
Kita adanya? Petarung gitu, bukan petarung, kita pilot, kita harus berantem. Kayak di sini kayak waktunya abis buat banter mereka berdua.
Lu tuh gak ada subplot yang mekanik, yang romance ya, mekanik.
Kita sempat bahas, gue masih
sempat bahas.
Yang
terus, kayak aneh banget.
Ya udah gitu. Ya.
Akhirnya mereka I'm okay with being apa? Kayak kita trisam aja gitu.
Kita dua-duanya.
Keren sih kayak gitu, jarang kan, maksudnya ceweknya bikin pilihan trisam gitu kayak.
Tapi bego gak sih? Fucking strong. Denger itu bego. Yeah. Bego banget
rasanya. Yeah,
itu enggak perlu. Dan itu dilakukan, itu kan nambah screen time berapa lama coba, gila.
Denger itu I'm feeling dumb.
Iya. Yeah. Ada, itu ada, makanya itu masalah kan, maksudnya lu ngasih sebuah plot point yang enggak penting.
Hilang.
Terlalu banyak cerita di
itu. Ya resolve.
Resolve ilang. Tapi ya udah, ya,
okay, resolve-nya okay. Resolve-nya aneh.
Gue suka itu buat gue yang resolve-nya paling keren.
Itu oh, menarik. Itu doang.
Itu banyak hal-hal kecil ini yang menarik di film ini. Kayak oh, tapi nanti deh, nanti. Kita bahas lagi setelah.
Berarti kita lanjutin akhirnya dari mendarat.
Ya, mereka
dari
sampai ya, di ya, Jepang.
Akhirnya mereka sampai di Jepang.
Mereka post-post gitu karena film ini ada untuk jual action figure.
Ya. Dan akhirnya akhirnya ini kita dapat si 4 Jagger utamanya
bisa ngapain aja.
The first time.
Ya, bisa ngapain, ngapain aja. Selain yang pertama.
Dan menurut lo gimana Poy?
Gue gak terlalu suka sih, maksudnya oke okay lah lu ngasih personality, ngasih
ada gimmick,
senjata, gimmick si robot-robotnya
ya, saber, ada saber Athena terus.
Cuman gue gak terlalu suka, mungkin kayak gue gak suka action scene-nya secara umum.
Iya.
Kayak yang gue suka di Pacific Rim 1 kayak karena visualnya unik, kayak neon dan semacamnya. Kayak itu gue sangat lemah.
Main
sama fight. Neon visual kan dari kecil gue nonton Hong Kong movies
di Pacific Rim gitu. Pertama hampir gak ada,
gak ada berantem di siang hari, gak ada.
Yeah. Meanwhile di sini
di Pacific Rim ya,
fight-nya semua siang hari.
Itu emang sih ada yang protes di film pertama. Kita gak bisa lihat fighting scene-nya secara jelas karena gelap gitu.
Gelap.
Cuman buat gue itu justru yang menarik, kayak flare-nya. Gimana caranya tetap lu bisa ngelihat apa yang dilakukan sama robotnya sama kaijunya pas gelap itu. Kelihatan, sebenarnya kelihatan.
Kelihatan.
Ya. Gelapnya juga buat tone filmnya gak sih? Kayak emang lagi grim, lagi dark times gitu.
Iya, sama lu jadi bisa nge-setup visual
yang keren,
interesting visuals
berantem gitu di antara lampu-lampu neon
Hongkong semacamnya. Kayak Hongkong ada. Nah,
kalau di yang kedua emang lebih sering terang kecuali yang waktu mass production.
Iya, mass production.
Ya, karena emang waktunya.
Karena emang waktunya malam.
Dan itu enggak ada Jagger Battle ya lo?
Enggak ada Jagger Battle.
Enggak ada. Karena mereka
menangnya pakai sayurin. Buki, ya.
Mereka meledak sendiri.
Menangnya pakai pintu.
Yeah.
Backdoor,
gila,
ya.
Pakai pintu gila
mas. Desainnya, nah kalau gue sih pas muncul itu ya desainnya oke lah. Maksudnya gue lebih suka desain di Pacific Rim pertama sih.
Sama.
Lebih berkarakter. Berat. Tapi oke lah, lumayan keren kayak juga, kayak Avenger keren sih. Beda estetika aja. Tapi tetap lebih keren.
Gue suka desain di Pacific Rim pertama soalnya keren. Kayak itu logical stepnya abis lu bikin tank atau pesawat tempur kayak itu. Kalau mau bikin sebuah bipedal fighting robot, bentuknya begitu, terus beratnya begitu, geraknya begitu. Oke lah, 10 tahun maju gitu. Ya, tetap gue gak terlalu suka aja. Ya, gak tahu sih banding-bandingin. Itu pribadi sih.
Tapi itu ngaruh kayak ke jalan, ke yang kecil-kecilnya juga. Small-small visual fair dan ininya ngaruh sih kayak yang dulu tuh geraknya lebih lambat.
Jauh.
Kayak lo beneran dapet sense of weight dan gede.
Ah, itu kayak kalau lo mukul. Wah, kalau lu balas dipukul
rasanya sakit tuh kayak berat banget emang bener-bener.
Meanwhile di sini lo kayak Jagger-nya udah pada kayak slicker, faster, gerak cepet gitu.
Oke, 10 tahun.
Iya.
10 tahun.
Oke sih, tapi jadinya enggak se-appealing itu visual
sih kalau
benar.
Jadi kayak Transformers aja. Ya.
Walaupun ada gue suka kayak ada beberapa hal yang keren kayak si Saber Athena yang merah tuh dibilang dia
paling cepet ya.
The fastest. Iya. Atau kalau gitu terus lo benar ngeliat kayak begitu dia gelap dia cepat.
Emang cepat dari yang lain.
Tapi ya apa ya? Mungkin karena emang beda style aja sih, tapi gue tetap ngerasa lebih keren cara gelut di cara nampilin gelutnya di pas yang pertama.
Pas yang pertama tuh kayak anak-anak jalanan berantem.
Iya, keren banget. Kayak Gypsy Danger ngambil tanker.
Ngambil kapal tanker buat mukulin kaiju.
Itu keren kayak, banget.
Iya, itu cara berantem itu cara yang bisa dilakukan saat itu gitu. Kayak kalau ini kayak jadi terlalu
banyak senjata dari mereka
biasa,
kan.
Coret,
tinggal ngeluarin sword.
Iya,
spam dari perut.
Spam laser, spam sword.
Terus ada yang whip kan?
Yang keren cuma yang bentuknya kayak hammer crusher itu apapun itu.
Yeah. Bola bu.
Ya, yang enggak kepake sama sekali akhirnya.
Enggak kepake sama sekali.
Itu malah keren. Kalau untuk desain keju gimana? Ada 3 kan? Mereka nongol.
Gue suka satu desain keju di sini yang gede yang kepala kayak
merah. Iya, kepala merah itu keren. Tapi selain itu kayak
kepalanya kebuka
gitu. Enggak se-inspired itu sih.
Emang.
Enggak kayak yang pertama. Kayak pertama lo
gue masih kayak knife head
otachi. Pertama lo Otachi.
Otachi paling
waktu gelut terus Otachinya tiba-tiba ngeluarin sayap, itu kayak wow moment banget. Lo gak dapet di film ini
dari kaijunya. Pasifir 1 aja bahkan kayak pertama lo dikasih monster-monster quadruped gitu, kayak sesuatu yang bentuknya kayak binatang. Semakin lama mereka berdiri.
Iya.
Itu kayak evolusi. Makin lama makin serem gitu loh. Maksudnya lo bisa jadi bisa nandingin Jaggernya karena mereka berdiri di atas dua kaki dan
dengan tangan dan bisa pertama dipakein. Lo kaiju pertama lo kasih liat Otachi. Knife head yang kayak serem badak. Tapi standar lah gitu.
Dia kayak brute gitu kan.
Kayak brute, basic brute. Force, terus lo dikasih Otachi kayak sleep fast terus tiba-tiba. Kayak agak tiba-tiba bisa terbang kayak holy shit.
Bisa terbang gitu.
Dan di terakhir lo dapet si itu yang kayak gorila.
Siapa sih nama?
Lupa gue. Tapi pokoknya kayak lo dikasih yang monster yang jauh lebih gede, super dia lebih super imposing kayak gorila, kayak anjir ini beneran rasanya kayak last boss gitu.
Iya, iya.
Progression-nya bagus kayak.
Kayak dipikirin lah.
Kalau di sini
kayak di sini buat jual mainan.
Kayak nonton Power Rangers episode berapa gitu.
Iya.
Lagi berantem. Tidak monsternya kalah.
Tapi Monster of the Week-nya tidak spesial.
Tidak spesial.
Enggak kerasa kayak lawan jenderal enggak?
Iya, benar-benar. Enggak kerasa kayak lawan satu yang jago terus maksudnya kayak.
Ya, terus
oke lah mereka gabung jadi satu, mereka, kita
kasih itu.
Ya, mereka gabung jadi satu, idenya menarik.
Idenya menarik, tapi mereka not really doing anything menarik dengan
karena mereka cuma jadinya ngelawan sesuatu yang besar
doang.
Enggak kayak sesuatu yang besar kayak tapi bisa melakukan tiga hal yang berbeda gitu.
Iya, karena size doang
enggak. Yang tiga kan ada gimmicknya sebenarnya.
Iya.
Ada yang ekor yang
gimmicknya kayak mereka begitu bergabung.
Ada yang emang gede si Raiden.
Iya, itu
ini juga macam.
Tapi kayak begitu bergabung juga udah gimmicknya cuman
gede
dan apa?
Palanya ada tiga.
Jadi kayak mereka buat take out si ininya.
Harus ngancurin otak.
Ngancurin otak kasar. Tapi ya udah si kaiju gedenya ini nerangnya juga gitu-gitu aja, gak menarik gitu.
Iya.
Banyak di. Nah itu banyak ide-ide yang ada muncul di filmnya kayak ide-ide kecil gitu yang sebenarnya menarik kalau mereka mau elaborate further atau apa gitu. Tapi nggak digituin. Kayak di. Nah, waktu mereka nyerang Tokyo ini, si kaiju-kaiju ini, ada scene kayak ditunjukin si orang-orang Tokyo tuh kabur, mereka masuk kayak bunker yang masuk ke dalam tanah.
Tokyo 3.
Itu kan menarik tuh, kayak ide kecil yang menarik. Sama kayak waktu di akademinya, dikasih lihat ada buat latihan drifting, ada kayak
otak
brain injur, literal brain injur buat latihan drifting.
Ada namanya kan kalau
masalah. Ada namanya.
Kayak wah ini otaknya masih dipakai sampai sekarang. Yeah. Kayak berarti emang udah lama kan. Waktu zaman.
Iya makanya kayak yang gitu-gitu tuh sebenarnya banyak ide menariknya tapi enggak mereka enggak use itu gitu.
Ya enggak perlu use juga, maksudnya sebagai film utuh aja buat gue ini masalahnya banyak ya tadi.
Iya.
Ya itulah. Terus
di Tokyo ada cameo Gundam
unicorn yang
Kenapa ada gedung Anaheim Electronics?
Kenapa Gundam Unicorn? Kenapa di
biar reveal tuh jangan smart
situ. Gaya Cina bukan punya mecha sendiri gitu.
Apa Chinese Gundam?
Chinese Gundam.
Enggak. Chinese Gundam udah ditangkap semua di
Daban model.
Faktorinya
Daban model. Dragon Momoku. Keren Dragon Momoku anjir. Lebih keren daripada Bandai.
Iya. Oh, ada logo Bandai juga sempat muncul.
Iya.
Product placement.
Yang prominent Bandai. Product placement-nya. Oke lah, gak apa-apa. Kayak gue udah gak bisa melarikan diri dari product placement di film asal gak out of place aja.
Nah. Terus abis...
Kalah, temen-temennya kalah.
Iya, temen-temennya mulai kalah. Mati. Ada satu yang mati.
Yang mati itu adalah yang... kadet yang paling menarik.
Iya.
Bukan yang paling di-build.
Yang India.
Yang India. Yang suka takut.
Yang bokapnya tukang operasi plastik.
Yang bapaknya ternyata mau.
Jadi kayak ada satu kadet dia dari India. Terus kayak entah kenapa cuman dia yang dibecandain doang. Mungkin karena dia dari India gitu kayak.
Suka mau
comic relief karakter kan dari India. Terus dibecandain kayak cuman dia satu-satunya karakter yang dari kadet itu yang dibuild dengan baik gitu loh, bukan dengan baik kayak
terlihat better ada
dan his compatriot kayak ada karakter yang dia takut apa dia punya cita-cita bapaknya siapa enggak lu tahu.
Lebih baik gua
bantu dia yang dibunuh gitu. Ya, gue gak tahu prioritasnya film ini tuh kemana gitu kayak. Kenapa?
Yang nyetel Trollo lo sedih tapi.
Iya, karena dia temennya.
Disetel Trollo.
Namanya tapi kita enggak tahu.
Iya.
Iya ya.
Kita tidak peduli dengan karakter.
Patel.
Pernah yang dia yang dia dikasih tahu kok.
Dev Patel.
Yang Rusia yang enggak dikasih tahu, yang yang temennya.
Yang cowoknya.
Yang cowoknya.
Jepang juga guys itu.
Yang Jepang enggak?
Daito.
Daito.
Bukan. Show.
Bukan itu. Bukan
di episode
yang berbeda.
Film dari Segu.
Nantikan episode 2.
Bukan itu yang berbeda. Enggak ada namanya juga kalau salah yang Jepang kan waktu keluar sempat tanganmu enggak kenapa-napa titik-titik aku lupa namanya siapa.
kita tidak peduli dengan karakter,
ya kan, jelek, film ini. Malas banget kan
not di film ini ya. Don't even deserve our attention. Bukan and care.
Bukan ada satu kayak satu pilotnya Jagger kayak kita semuanya enggak tahu namanya.
Alasan gua masih apal namanya Jake tuh soalnya John Boyega. Di Star Wars main jadi Finn.
Yeah. Finn.
Di sini main jadi Jake.
Dan di Adventure Time.
Di Adventure Time ada Finn sama Jake. Cuma itu doang.
Dari tadi Amara aja kita bingung
namanya. Amara namanya Amana atau Amara?
Atau Amani?
Strain of Amana.
Orang artinya Amara dong.
Ya itu kayak mereka ngelupain film sebelumnya lagi kayak naming sense-nya Pacific Rim 1 tuh aneh banget, lu gak bisa lupa sama nama karakternya, sumpah.
Itu nama karakter anime.
Rally Beckett
Stacker Bakomori
Stacker
Pentecost.
Pentecost.
Tapi lu apa sih dia, karena ya itu kayak comic book names kayak kalau orang-orang Jepang
ini
berusaha bikin
Hannibal
nama bule
Chow.
Hannibal Chow. Kayak orang-orang Jepang berusaha bikin nama bule di anime terus macam kayak gitu hasilnya. Gak, bukan nama. Gak bener sih.
Star.
Iya kayak gitu.
Iya makanya.
Bandwagon.
Not even name. Kayak wrestler names.
Iya.
Iya kayak gitu. Hunter Hearst Helmsley. kayak di Pacific Rim 2 kayak namanya Jake. Iya.
Oke.
Okay. Gak asik buat gitu. Oke lah, gue tau mungkin kayak stekernya sedih karena namanya dia susah. Terus kayak, aku harus kasih nama yang biasa aja ke anakku. Kayak gitu, semacam kayak gitu.
Dia bikin tuh plot
sendiri. Kenapa? Biasa banget.
Terus pas abis gelut, terus...
Si yang gedenya gak bisa menang.
Yeah.
Si gedenya udah
yang India meninggal.
Udah mau dekat Fuji.
Yang satu-satunya operating... apa Jagger cuman tinggal Gipsy Avenger. Avenger
tapi si anaknya Clint Eastwood
untunglah sudah dihilangkan
teler pingsan shock kalau nggak salah kan dia diturunin
diganti sama si Amara.
Akhirnya
tahu-tahu aja bisa drift dengan lancar
mungkin dia karena yang sebelumnya pernah ngedrift sama si ini enggak sih
Jake. Tapi nggak selesai
bahkan dia bisa ngedrift dengan dua kadet lainnya aja
itu gila banget kan wild.
Ya,
wow.
Terus.
Ya, terus.
Wild
ini habis itu mereka ngejar si Keijunya kan?
Ya,
mereka nanya
ke tinggal
headquarter.
Tinggal Gypsy Avenger
aja. Gasnya masih ada di yang ini masih ada enggak gasnya?
Mana cara ngelawan ini? Ya udah lu pakai roket booster terus lu jatuh dari langit kayak pakai biar gravitasi menang kurang lebih kayak gitu. Beneran dilakuin.
Nah, terus alasan kenapa Scrapper muncul tuh apa ya?
Buat ngereparasi atau buat
tuh buat itu dong.
Buat
nge-weld
roket ke tangan.
Si Scrapper-nya tuh dipilotin sama
bagi Anda yang masih
mending Shao dari jarak jauh tapi
dari jarak jauh ya.
Untungnya.
Si Shao ini masih ada kerjaan.
Iya, karena Chinese market masih butuh. Shao Jingdian. Bakal kita bakal lihat dia lagi dalam waktu dekat ini.
Oh, emang cakep
di film aja. Iya.
Cakepan Rigo Kiguchi.
Ya,
mati tadi.
Makanya yang kesel.
Ya ampun.
Ya, makanya saya.
Rigo Kiguchi umurnya udah berapa sih? 33.
Tua, udah mau 40. Pushing 40.
Iya. Tua. Suaminya masih muda, 22. 23. Seumuran kita kan. Umuran.
Bagusan. Acting juga bagusan Rigo Kiguchi.
Jauh.
Beda aja.
Rigo Kiguchi sudah terbukti.
For my father.
Jauh.
Ini... Shao ini salah satu yang paling... bikin kesel sih kalau menurut gue, soalnya kita dibilangin kalau dia nih karakternya, oh enggak mungkin bisa dibilang ini kayak poster child dari bad character writing untuk film ini.
Mana tau gak sih kalau di film-film biasanya kayak zaman dulu tuh ada yang namanya white savior kan?
Iya.
Ya kayak gitu, tapi dia white-nya kayak a different hue gitu kayak dia sedikit kuning.
Gitu. Ya gitu.
Ya kayak gitu.
Sama kayak kita
magic negro
waktu dia ini bisa tayang gak ini?
bisa
mana
akan diusahakan
bisa mana blip in ya
peace
ya pokoknya kayak si di awal-awal tuh kita dikasih lihat si Shao ini kayak disuruh untuk melihat dia sebagai kayak
arogan
ya, yang emang pentingin
sukses wanita karir, sukses karir,
yang penting
CEO
industri,
yang
industri kayak untuk sukses proyek
kayak hard as nails gitu.
No nonsense.
I
don't want to talk to you if you don't learn my language gitu.
Di sini mute-nya kan awalnya.
Tapi kayak dia tuh gak kompeten itu.
Iya.
Untuk notice.
Kayak dia gak ngecek anak buahnya gitu loh.
Naruh otak kaiju ke setiap robot yang di
tunggu rapat gitu. Umum pemegang saham berikutnya hilang dia. Pecat itu orang.
Beko banget.
RUPS 2000 berapa itu? Gak tau kayak.
Tapi dia nyelamatin kayak dunia.
Iya. Tetap aja.
Iya. Makanya ini kayak Shao nih kayak contoh paling worst offender.
Iya, lazy karakter.
Lazy karakter writing di film ini.
Kayak dia plug yang bisa lu pakai buat apa aja gitu. Kayak lu butuh karakter CEO cewek atau semacamnya, kasih. Lu butuh hacker, kasih.
Lu butuh
orang yang
bisa pilot.
Buat nge-service, bisa pilot,
gak
kasih.
Gak berarti.
Gila, Ba.
Gila, Ba. Yeah.
Conveniently placed.
Nah, abis di weld, roketnya ke tangannya.
Iya, mereka terbang, mereka jatuh.
Rocket to on.
Rocket punch.
Rocket to on.
Rider rocket punch.
Dia terbang ke
terbang
langit,
ke langit terus nabrak roketnya dibuang
dan menjatuhkan diri.
Terus dia terbang kayak Superman.
Ya kayak Boy. Superman.
Ini bisa kalau
menembus
buat ini salah satu momen yang
menembus atmosfer
yang bagus sih di film ini.
Terus sempat apa?
Itunya keren sih maksudnya.
Itunya keren.
Waktu lu enggak bisa menang pakai senjata konvensional mungkin lu bisa pakai fisika.
Kayak dumb animation.
Basic physics ya kan?
Kinetik.
Makanya
lu menang. Enggak apa-apa.
Kayak dumb animation yang kayak gini-gini yang bikin keren
sebenarnya. Sempat dikasih ini Jir, apa kayak wah, enggak bisa keluar nih.
Ya ya.
Enggak bisa keluar dari
panik-panik kan. Klise-klise gitu
kan. Terus scraper-nya masih nyangkut ternyata kan.
Ternyata lu bisa kabur pakai scraper.
Iya, kabur pakai scraper.
Kita kaburnya pakai scraper.
Udah terus
pakai bakugan.
Musuhnya kalah, semua senang.
Mute-nya ketawa-ketawa dulu.
Ketawa-ketawa.
Aku akan kembali lagi
tangkap terus.
Tapi digebukin sama
anaknya. Dipukul sama anaknya klinis dulu.
Ternyata shocknya udah selesai. Udah bisa gerak.
Udah bangun ya.
Terus
udah. Terakhirnya
terus Amara sama Jake keluar dari wreckage-nya,
ya,
terus mereka jalan
ngobrol-ngobrol
kayak saling menghina satu sama lain, jab
terus main
bola salju,
terus sudah bagus sih
terus kayak
kalau sepanjang film mereka nge-set up hubungannya
gitu,
Jake sama Amara lebih baik
itu
jadi bagus, ya jadi bagus banget.
Sama kayak Halinggu paling suka banget di pas film pertama
endingnya Makomori sama Rele mereka sukses.
Setelah mereka ini kan jadi robot ya Gypsy Danger kan mereka efek dari Gypsy Danger.
Iya, mereka hancur dalam bawah laut lah
istilahnya. Terus escape pod berdua.
Iya, kabur.
Begitu keluar terus udah
keluar ke permukaan.
Ke permukaan laut.
Mereka pelukan
itu
kayak kakak beradik
banget.
Biasa gitu ya. Bagus banget.
Indah banget.
Ini enggak disebutin sama sekali ya?
Apa? Si Rayleigh.
Rayleigh.
Enggak, karena
dia lagi main di film. Jadi King Arthur.
Dia main King Arthur.
Iya.
Oh.
Mana yang lebih benar tuh, main King Arthur atau ini? Enggak ada yang benar.
Enggak ada.
Tapi enggak.
Oh, soal siapa? Soal mana yang lebih benar?
Tapi kalau
ini kan
tapi kalau mana ceritanya endingnya Pacific Rim 1 berarti dia beneran kayak emang kakak adik kan si Makomori dan segininya.
Enggak juga sih kayak mereka
tapi kayak
teman baik gitu loh, mereka saling empati sama.
Tapi masa enggak dimensi?
Kayak platonik tapi enggak romance.
Ya, tapi masa enggak dimensi minimal?
Enggak,
sama-sama.
Di Wall of Dead Jigger Pilot juga
ada Russian pilot.
Ada Russian pilot.
Berarti masih hidup Rayleigh Beckett.
Iya, tapi
kan dia kemana gitu?
Mungkin dia lagi ke Inggris jadi King Arthur.
Oh.
Ngomong-ngomong soal milih tadi.
Pemenang kan sejatinya Guillermo del Toro.
Iya. Kan gak, film ini dia tadinya seharusnya sutradaranya adalah Guillermo del Toro.
Harusnya.
Cuman karena lama-lama dan tidak jadi. Dan del Toro punya 1000 proyek lain yang ingin dia kerjakan.
Iya kayak di palanya terlalu banyak hal. Kalau gak gue bikin gue mati.
Akhirnya dia milih untuk
monster
bikinin Shape of Water
ya,
yang sangat bagus dan kalian mesti nonton.
Oke. Ya yang gua korbanin ini gitu.
Iya.
Ya, oke sih.
Antara Del Toro sutradara ini dan jadi lebih baik.
Enggak, gimana ya?
Atau
okay
kita
lah.
Tapi kita tidak dapat Shape of Water ini juga pilihan sulit.
Sulit. Tapi suatu saat nanti kita pasti dapat Shape of Water gitu loh. Karena itu selalu ada di pikiran dia sejak dia masih kecil kan sebenarnya.
Oh iya.
Iya.
Ceritanya gitu.
Iya. Dia obsessed with Creatures of Black Lagoon dari kecil, gila kan?
Dia obsessed with monsters in general. Orang boning with fish people dari kecil.
Oke, makanya gue tuh nangkep nuansa soal empati dan segala macam. Pas gue nonton interviewnya Del Toro tuh kayak dia suka monster karena monster tuh misunderstood dan semacam itu loh. Itu yang gue suka kayak.
Itu.
Oh, di orang nunjukin empati. Orang apa sensitivitas emosinya ke situ gitu. Oh, makanya ceritanya kalau lu perhatiin dari dulu juga
panabirin gitu.
Selalu sama. Yang terus kayak penjahatnya Del Toro tuh selalu figure of authority. Lu nonton deh, selalu sama.
Blade 2?
Iya.
Iya.
Kan
iya.
Vampire apa sih? Iya. Overlord gitu.
Overlord ya.
Kayak Vampire Council atau
dia ngelawan
siapa sih namanya? Deacon Frost, bukan Deacon Frost 1, Deacon Frost 1.
Lawan authority ya biasanya.
Iya, selalu. Iya. Pans Labirin juga penjahat utamanya kan?
General.
Yang prajurit Spanyol atau semacamnya itu.
Hellboy?
Hellboy itu Nazi. Even worse. Oh, yes.
Enggak bisa masukin itu sebagai otoritas. Otoritas tapi
dia enggak suka banget sama tentara dan semacamnya kayak.
Oh.
Iya.
Atau gitu.
Iya, itu nih kalau
anehnya di pas film 1 dia tentara.
Dia tentara, tapi dia ngelawan ini kan Grim lawan Apokalips.
Nah, tapi itu yang membedakan antara pas film pertama dan dua ini kalau when it comes down to it, ya.
Harus kita harus di mau lah.
Di balik semua itu, di balik semua robot-robotan dan hal CC dan bego dan kerennya itu kalau di semua film Del Toro lu lihat itu ada heart-nya gitu.
Iya, iya. Ini enggak.
Dan film ini enggak ada.
Enggak ada. Sudah dua apa sih enggak ada. Itu masalah paling besar.
Entah. Nah, kayak yang di pertama tuh kayak lu ya oke lah, ini film robot, giant robot fighting giant monsters. Ya, oke lah, lu bisa bilang bego, lu bisa bilang cheesy, lu bisa apa. Tapi kayak hal-hal yang bego dan cheesy yang biasa ada di anime-anime robot gitu-gitu kayak ini ya cinta, kasih sayang, keadilan, mau saving the world gitu-gitu. Itu dia di film di Pacific Rim ini itu bukan hal yang cheesy. Itu bukan hal yang apa ya? Ya kayak tadi kata lo itu enggak mereka ketawain enggak tangincik. Mereka benar-benar sincere tentang hal itu. Yeah. Ada heart-nya.
Buat mereka itu keren.
Iya, buat mereka itu keren. Dan makanya Pacific Rim pertama keren karena
itu.
Ada itunya. Yeah. Di yang kedua ini lo dapat lebih banyak banter, dapat lebih banyak apa? Itu kayak
Prejudice.
Hal-hal ini tuh
enggak
kayak tangincik gitu loh, kayak
kayak tidak keren.
Kayak tidak keren.
Kayak kalau Pacific Rim 1 tuh 80-an ya.
Oh, okay.
Ya, suatu dari 80-an.
Yeah. Yeah.
Lebih apa ya, mereka lebih bangga flaunting emotions dan sebagainya. Kayak Pacific Rim 2 apresi ini 90-an. Edgy.
Oh. Udah ini.
Yeah. Dan kalau lu tahu sendiri yang menua lebih jelek ya yang dari 90-an.
Iya.
Kayak lu bayangin kayak musik-musik 90-an menua dengan sangat buruk.
Bukan ini.
Kecuali
apa? Kecuali RHCP.
Grunge.
Bukan ini.
Dan sneakers mungkin.
Apa? Komik-komik 90-an Marvel.
Iya, enggak ada yang baca.
Enggak ada yang baca.
Yang EG.
Oh, EG. Extreme X-Force.
Adam X. Adam X.
Siapa sih yang penulis yang Liefeld. Bikin otot?
Liefeld.
Oh, Liefeld. Yeah.
Level tapi sekarang dia udah ini ya, kayak embracing kalau dia goblok gitu ya.
Itu
manusia kantong pouch man. Keren.
Dia psychic-nya pouch.
Keren. Yang masih belum berubah tuh cuman ini Todd McFarlane.
Yeah.
Yang masih edgy. Level sudah
Spawn dulu 90-an juga kan.
Ya itu. Todd McFarlane.
McFarlane.
Super edgy. Itu arc-nya Spider-Man edgy-edgy-nya tuh pas dia gambar itu.
Ya,
pasti. Yang mana bilang Spider-Man ada banyak.
Ya,
gitulah.
Ya.
Ya, begitu. Ya,
sebagai
On that note. Apa?
Udah, terus habis itu udah filmnya kelar ya?
Ada.
Oh, enggak ada.
Ada hinting.
Kalau mereka mau berantem lagi tapi perangnya kita bawa ke
sana. Berarti ditangkap.
Si Newt-nya kan ditangkap.
Ya, Newt-nya suara di
intro ya, terus dia ngomong pakai suara-suara.
Siapa sih inventor? Siapa sih?
Ya tahu, enggak
investigator.
Informer.
Bukan
Informa.
Informer
Informa ada capaim.
Ada di
sama S.
Enggak ada yang Google apa itu Google.
Enggak usah worth it.
Penasaran tadi ganggu di kepala.
Iya sih emang.
Ya nanti aja bisa.
Entar ya. Dicari sendiri aja mungkin kali.
Kayak gitu. Gatal
di kolom komentar berin kalau ada
suara-suara itu
setan alien
exorcist ya, kayak kerasukan
di alien ya,
Linda Blair
ya.
Kayak nonton
film kayak bilang ya pokoknya kayak ngancem-ngancem gitu lah ya. Ya kayak si Jake nya ngancem balik ya kayak this time nih
bukan
ya. Bukan ya bukan lo yang kita yang bakal
nyerang kita bakal siap-siap lah ya. Kita yang
pasti film 3
tapi gimana caranya gak
dan 4 5 dan 6
mau ada 4 ya mungkin
gak mau
soalnya ada laku di Cina
ya.
Ini levelnya kayak Transformer 1 kayak masih oke ditonton, Transformer 2 kayak what, terus 3-4 kayak Riding to the Hell.
4 seru banget. Itu yang Transformer 4 seru banget.
Itu yang Akbar minta refund kan, Dinosaurus. Sebagai teman dia minta refund.
Dinosaurus.
Ayo mau refund dong.
What the fuck. Kayak seru banget pasti tonton, kayak
4 tuh apa sih judulnya, Backside of the Moon?
Bukan, 4 tuh Transformers 4 Dinosaurus waktu, gak tau. Dinosaur Planet, gak tau, lupa. Itu seru banget buat ditonton. Kayak kalau lu lagi mabuk berat itu suruh minum, suruh nonton, seru banget pas.
Sembuh kali ya?
Minumnya Budweiser.
Iya, minum Budweiser, minum susu Cina.
Sembuh kali hangover nonton
Transformers, actually Transformers
sober langsung, sober.
Mocin. Biasanya mobilnya Chevrolet Ford gitu kan, muscle car Amerika yang punya Cina juga. Transformers 4, Transformers mocin. Chinese car.
Tun.
Rusak setahun.
Ya ini seperti yang
ringan.
Seperti para pendengar sekalian bisa dengar dari tadi kita lebih banyak komplain. Fun ngebahas Transformers
daripada. Iya benar, daripada ini, film.
Dan itu yang buat gue bikin paling sedih
ya,
sih. Apa? Kayak ini waktu ya
gua enggak rela, gua enggak rela aja Pacific Rim jadi begini gitu.
Iya. Ya. Kayak ini kita udah cerita kayak waktu kita nonton Pacific Rim pertama tuh itu berkesan banget sampai segitunya.
Endless cries.
Kayak ngebuka ini gak sih? Kayak ngebuka kemungkinan Hollywood bikin
film-film.
Nah itu bagusnya. Tapi kayak untuk ini,
actual produknya
aja.
Gue
super sedih karena menurut gue Pacific Rim should be more than this gitu.
Iya.
Should be more than just another damn robot movie.
Ya.
It should mean more than this gak? Ya, seanjur-anjurnya paling gue bisa ketawa-ketawa kayak ngomongin Transformers tadi lah.
Iya, ini gak kayak
ini gak udah
apa-apa gitu.
Tapi ya, satu hal kayak bagusnya gitu. Iya. Kayak bagusnya kayak kata lo tadi, dan kita juga bahas di ini sebelumnya sih kayak satu hal yang mungkin oke sih karena ini ngebuka gerbang ke
genre.
Kayak
ada pasar loh yang
mau nonton film genre tentang robot raksasa. Udah normal gitu, gak aneh lo lihat film Hollywood, ya film layar lebar kah, isinya giant robots gitu.
Kayak suatu saat nanti ada
episode juga kayak
dan mulai suatu saat nanti
habis ini kita
ya, orang akan lebih mengapresiasi yang namanya robot jokes.
Karena robot jokes itu ideal sebenarnya.
Ideal. Ya. Kayak yang enggak tahu robot jokes.
Kalau di remake mungkin bagus kayak.
Mungkin bagus.
Dia bisa deliver social dan political issues gitu loh.
Iya, kan?
Kalau enggak tahu robot jokes coba cari di Wikipedia terus kayak film lama yang kalau ditonton sekarang entah kenapa jadi relevan rasanya. Iya. Kayak dia nge-substitute perang pakai berantem robot gitu.
Gigandam.
Iya, kayak gitu.
Iya, Gigandam.
Turnamen.
Kayak film kelemahan filmnya adalah kayak karena itu film lama.
Karena
aja,
film lama.
Jadi enggak keren.
Tapi banyak sekarang ribut-ribut.
Ya dari ini.
Keributan
Atlantic Rim.
Atlantic.
Atlantic Rim.
Mungkin dua. Kita akan lebih senang nonton Atlantic Rim.
Enggak juga. Udah nonton belum trailer yang udah gue kasih? Atlantic Rim juga. After to that.
Gue gak suka film.
Film Asylum.
B-movie.
Asylum.
B-movie. Nah ngomong B-movie ini kayak.
Jatuhnya
ini jadi agak jadi glorified B-movie aja
guys. Orang Pacific Rim 1 juga B-movie.
Tapi B-movie yang indah gitu.
Makanya buat gue itu B-movie itu baru bagus kalau lu bikinnya pakai hati atau misalnya lu bikinnya sincere gitu loh.
Sincere.
Kayak kalau lu cuma mau buat cash grab aja ya
Sharknado 5.
Jadinya 5,5 di IMDb gitu loh. Jadi itu buat gue gak worth di 35 ribu.
Yang kayak lu bilang Sharknado 1 lebih bagus daripada Sharknado.
Sharknado 1 tuh bagus soalnya mereka punya ide bodoh terus mereka bikin dengan sincere.
Bikin aja.
Terus mereka gak tahu itu bakal dapat duit kan. Terus mereka tahu itu dapat duit terus mereka bikin lagi.
Milking.
jadinya jelek karena
dengan segala macam nuts,
iya, nuts mereka coba bikin suatu yang bodoh. Harusnya itu nggak dicoba, itu harus organik. Kayak kenapa coba orang suka nonton The Room?
Nggak, itu cult kan?
Iya, gue nggak percaya kalau si
karena
Tommy Wiseau sengaja bikin filmnya sejelek ini.
Mereka
The
serius.
Room ya, The Room ada Brie Larson sama anaknya.
Mereka serius bikin
Oscar winner Brie Larson dari The Room.
Iya.
Jadi Lisa.
You tear me apart, Lisa.
Dua film yang berbeda.
Beda, satu beda. Ini kan disaster artist ya.
Enggak, satunya.
Satunya The
Room. Satunya Room.
Oh, maksudnya.
Iya, iya, iya.
Oh, iya. Saya
susah.
Yang orang-orang pada, wah ini menang award.
Room.
Terus
room.
Yang dicari The Room.
The Room.
ada kejadian kayak gitu.
Ini kayak buka situs torrent gitu. Aku mau nonton film yang menang Oscar terus dapat
The Room.
Terus nonton The Room. Ini ya ini ya gitu.
Yeah, terus gila. Cari di torrent
The Room.
Iya, cari film Fatli.
Tersentak loh dia. Aduh, luar biasa. Yeah.
Ada lagi yang poin yang mau dibahas dari Pacific Rim ini?
Secara overall
kayak
bisa ditonton.
Bisa ditonton.
Yeah, bisa ditonton. Lo
gini, watchable-nya enggak to the point kayak tiap kali muncul di TV gua nonton kayak gitu. Kayak kalau karena Pacific Rim 1 kayak tiap kali ada di TV terus gua jadi nonton itu gitu. Kalau ini enggak kayak gua ganti channel.
Langsung
atau gua cari film Stephen Chow. Ya. Karena biasanya itu gue cari kalau
bukan nonton karma
ada TV. Tidak, karma itu apa?
Karma coklat.
Ya itulah. Bukan ya, kayak ini. Buat gue gitu sih kayak.
Bump of chicken.
Oke lah, oke ada tapi. Okay.
Ya lo nonton ini masuk keluar terhibur lah.
Ya, tapi ya sebagai popcorn movie oke sih.
Udah habis okay, itu
oke okay aja.
Udah lupa, tidak merasakan apa-apa.
Iya.
Okay. Yang ada hanya kehampaan.
Lupanya itu yang sedih.
Sedih.
Ya, iya menyedihkan sih.
Sayang ya sebagai franchise.
Iya, maksudnya kayak kayak gua ngarep ini ada gitu. Ya kan? Terus ada beneran kan?
Ada
ya,
beneran.
Terus taunya aduh cover aja mendingan kayak gitu. Kan. Kan tidak bersyukur. tapi gimana gitu? Ya kayak gitu.
Ya.
Ya. Ya gitulah.
Jadi itulah
episode pertama Seguecast 2018 setelah hiatus 2 tahun kita membahas Pacific Rim 2 Uprising. Sekarang udah gak ada di bioskop ya. Kalau emang pengen nonton gak perlu nonton kayak lu dengerin kita ngomong aja lu dapat plotnya.
Beli mainannya aja, mainannya keren sih.
Oh iya, gak tahu.
Mainannya untungnya ke siapa?
Apa?
Ke Del Toro atau ke China?
Bandai.
Oh Bandai.
Bandai.
Wow.
Kitnya bagus.
Tanpa kalian sadari, hidup kalian dikendalikan oleh
Bandai.
Ya, sampai jumpa di...
And on that note?
Apa?
Yeah.
On that note, sampai jumpa. Ada lagi?
Ada. Udah. Ada pesan nggak?
Nggak, udah.
Dari
bintang tamu kita. Dikuasai
hidup kita dikuasai
oleh Bandai. Bandai.
Bandit.
Dan ini. Ya, hidup kita dikuasai oleh Cina. Mainan made in China. Mainannya made in China, filmnya sponsored by China.
Sponsored by China. Suatu saat nanti.
I for one welcome our new Chinese overlords.
Kalian masih berani bilang kalau kita tidak dikuasai asing? Bisa sih.
On that note,
sampai jumpa di episode berikutnya.